ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოს შეგვიძლია ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების 1 საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. პრორუსულად განწყობილი უკრაინელი მომიტინგეები დონეცკში მთავრობის მთავარ შენობაში შეიჭნენ და შენობაზე რუსეთის სახელმწიფო დროშა აღმართეს. აქტივისტისა და ჟურნალისტის ვასილი სერგიენკოს გადაცემიდან ერთი დღის შემდეგ კიევის მახლობლად ტყეში იპოვეს მისი გვამი. ავღანეთში შაბათს გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ საარჩევნო ბიულეტენები 34 პროვინციიდან დედაქალაქ ქაბულში გადააქვთ. ერაყის ქალაქ ლატიფიაში 6 ადამიანი მოკლეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. პრორუსულად განწყობილი უკრაინელი მომიტინგეები დონეცკში მთავრობის მთავარ შენობაში შეიჭრნენ. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქიდან იტყობინებიან, რომ საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა რეგიონული ადმინისტრაციის შენობაზე რუსეთის დროშა აღმართეს და უკრაინისა დაუშვეს. მანამდე დაახლოებით 2000 ადამიანი შეიკრიბა საპროტესტო აქციაზე შენობის წინ. ისინი პრორუსულ ლოზუნგებს გაიძახდნენ და ალმოდებულ ბოთლებს ესროდნენ პოლიციელებს. პრორუსული საპროტესტო აქცია გამართა აღმოსავლეთ უკრაინის კიდევ ერთ ქალაქში ხარკოვში. აქციის მონაწილეები ქვეყნის ფედერალიზაციის თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარებას მოითხოვდნენ. აქტივისტისა და ჟურნალისტის ვასილი სერგიენკოს გადაცემიდან ერთი დღის შემდეგ კიევის მახლობლად ტყეში იპოვეს მისი გვამი. სერგიენკომ დიდი როლი ითამაშა საპროტესტო აქციებში, რომელთა შედეგადაც ჩამოგდებულ იქნა პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი. ნაციონალისტური პარტია სვობოდას განცხადებაში ნათქვამია, რომ სერგიენკოს გვამს ეტყობა წამების ნიშნები და რომ ის სოფელ ვიგრაევის მახლობლად ტყეში იპოვეს ჩაფლული. განცხადების თანახმად, სერგიენკოს თავის ქალა გატეხილი ჰქონდა, მუხლები დაზიანებული და სხეულზე ჭრილობები აღენიშნებოდა გულისა და კისრის არეში. სერგიენკო მონაწილეობას იღებდა თებერვალში იანუკოვიჩის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციების ორგანიზებაში. ის იყო წევრი ნაციონალისტური ორგანიზაციის ერთ-ერთი თავდაცვითი ჯგუფისა, რომელსაც პერიოდულად ჰქონდა შეტაგებები პოლიციასთან. ადგილობრივმა პროკურატურამ დაადასტურა გვამის აღმოჩენის ფაქტი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ავღანეთში შაბათს გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ საარჩევნო ბიულეტენები 34 პროვინციიდან დედაქალაქ ქაბულში გადააქვთ. საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელმა მოჰამად ნორმა კვირას განაცხადა, რომ ხმების დათვლის საბოლოო პროცესი დღეს იწყება. ჯერ დაითვლება ახლომდებარე საარჩევნო უბნების ხმები და მომდევნო დღეებში გაგრძელდება უფრო შორეული რეგიონებიდან მიღებული ბიულეტენებით. ხმები ჯერ საარჩევნო უბნებში ითვლება და შემდეგ ბიულეტენები ქაბულში იგზავნება საბოლოო დაანგარიშებისთვის. ნოორის თქმით, შორეული რეგიონებიდან ბიულეტენების მიღება შეიძლება ერთ კვირამდე გაგრძელდეს. არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოცხადება 25 აპრილამდე არ არის მოსალოდნელი. ერაყის ქალაქ ლატიფიაში, სადაც ძირითადად სუნიტები ცხოვრობენ, 6 ადამიანი მოკლეს. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით უცნობმა პირებმა სახლებიდან გაიტაცეს 6 მამაკაცი და დახვრიტეს ისინი. ლატიფია ბაღდადის სამხრეთით 30 კილომეტრზე მდებარეობს. ჯერჯერობით არავის უკისრია მომხდარისთვის პასუხისგებლობა. გაეროს ცნობით, ერაყში ამჟამად ძალადობის ყველაზე მაღალი დონე შეინიშნება 2008 წლის შემდეგ. 30 აპრილისთვის ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნებია დანიშნული. ომსკის ოლქში, სოფელ კონეზავოდსკში საყოფაცხოვრებო გაზის საფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 5-მდე გაიზარდა, იტყობინება სააგენტო. იტყობინებიან სააგენტოები საგანგებო ვითარებათა სამინისტროს რეგიონულ სამართველოზე დაყრდნობით. საცხოვრებელი სახლის ნანგრევებიდან ამოიტანეს კიდევ 2 დაღუპულის ხნიერი ცოლქმლის გვამები. მანამდე პირველ და მეორე სართულებზე ნანგრევების გაწმენდისას იპოვეს 3 ადამიანის მამაკაცისა და 2 ქალის გვამები. საავადმყოფოში რჩება 9 დაზარალებული, მათგან 3, რომელთა შორის ერთი ბავშვია რეანიმაციაში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგზავნოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. სამხედრო პროგრამა. კულტურული ქრონიკა. თავისუფლების დღიურები. ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა მიკროფონს გადავცემ ნინო როდონაიას, იგი განვლილი კვირის უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს მიმოიხილავს.
მიმდინარე კვირა პარლამენტის წევრზე თავდასხმი დაიწყო. დეპუტატმა ნაციონალური მოძრაობიდან უგზარ ციკლაურმა 31 მარტს განაცხადა, რომ გვიანღამით სახლთან 7-8 პირი დახვდა, გადაცების მცდელობა კი მისმა წინააღმდეგობამ და ხმაურზე გარეთ გამოსულმა მეზობლებმა ჩაშალეს.
ერთი არის რომ მოერევი ადამიანი და მეორე კიდე იმის რომ აიყვანო ხელში სრულიად მოქმედო უნდა იყოს რომ მიიყვანო და ადვილად შეტერო მაგას ძალიან უწევთ წინააღმდეგობას და აგრეთვე ყვიროთი და მინდოდა რომ ვინმეს გაეგო ეს ამბავ და საბოლოო ჯამში როგორ ჩანს ეს გაგრძელდა სადღაც წუთნახევარი წუთნახევრის განმავლობაში მე შევძელია წინააღმდეგობის გაწევა და ამის შემდგომ უკვე პირველ სართულზე მცხოვრებმა გაიგონა ეს ლაპარაკი და გადმოიხედა და დაიწყო ყვირილი
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დეპუტატზე თავდასხმის გამო აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და გამოძიება მიმდინარეობს. თავად ნუგზარ ციკლაური ვარაუდობს, რომ ხელისუფლების დაკვეთით გაუსწორდნენ, რადგან მან დაასახელა პირები, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ შალვა თათუხაშვილის წამებაში. კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა შალვა თათუხაშვილმა, რომელიც მარტის ბოლოს გარდაიცვალა, პროკურატურას 2014 წლის თებერვალში მისცა იმავე დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის დათა ახალაია საწინააღმდეგო ჩვენება, ეგრეთ წოდებული ნავსლუღი სპეცოპერაციის საქმეზე. შალვა თათუხაშვილის გარდაცვალების საკითხი აქტუალური იყო მთელი კვირის განმავლობაში. 3 აპრილს მწვავე დაპირისპირების გამო ჩაიშალა ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის სხდომა, სადაც საგანგებოდ იყო მიწვეული მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე ირაკლი შოთაძე. 4 აპრილს კი საქართველოს პროკურატურამ შალვა თათუხაშვილის გარდაცვალების შესახებ სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა გამოაქვეყნა. საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა კოკა კაციტაძემ განაცხადა, რომ მთავარი პროკურატურა ის თანამშრომლებს მოწმე შალვა თათუხაშვილი 2014 წლის 18 მარტის შემდეგ აღარ უნახავთ, ექსპერტიზის დასკვნით კი ის 23 მარტს 23 საათისთვის გარდაიცვალა.
შალვა თათუხაშვილის სიკვდილის მიზეზი გახდა სუნთქვის მწვავე უკმარისობა, განვითარებული ალკოჰოლური ინტოქსიკაციის შედეგად, ბენზოდიაზეპინის ჯგუფის ფსიქოტროპული ნივთიერებების მოქმედების ფონზე. ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილია, რომ ყველა დაზიანება, რომელიც აღენიშნებოდა გარდაცვლილის სხეულს, არის მსუბუქი კატეგორიის და არანაირი კავშირი არ აქვს სიკვდილის დადგომასთან. დადგინდა, რომ გვამზე არსებული მსუბუქი ხარისხის დაზიანებები თეორიულადაც კი დროში არ ემთხვევა მისი პროკურატურაში ყოფნის პერიოდს.
ამ კვირაშივე შალვა თათუხაშვილის ოჯახის ადვოკატმა ირაკლი ზაქარიაშვილმა წარმოადგინა დამოუკიდებელი სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის მიხედვით თათუხაშვილის გვამზე არსებული დაზიანებები გამოწვეულია მკვრივი ბლაგვისაგნის არა ერთჯერადი მოქმედებით.
მკვრივ ბლაგვისაგანს წარმოადგენს მკვრივი კონსისტენციის და ბლაგვის ზედაპირის მქონე ნებისმიერ საგანი, როგორიც შესაძლებელია იყოს ადამიანის მუშტი, ხელკეტი და სხვა. თურით არის აღნიშნული დაზიანებები გამოწვეული, დასადგენია გამოძიების მიერ.
შალვა თათუხაშვილის გარდაცვალების გარემოებათა დასადგენად ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ კვირაში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა მოითხოვა, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობამ ამ ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა. ამ კვირაში პარლამენტმა სამივე მოსმენი დაამტკიცა ცვლილებები სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, რომლის თანახმად დეპუტატის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას პარლამენტის თანხმობა აღარ სჭირდება. ეს საკითხი მას შემდეგ დადგა, რაც პროკურატურამ პარლამენტს თხოვა ნებართვა ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის როლანდ ახალაიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად. საპარლამენტო უმრავლესობა მიღებული გადაწყვეტილება კონსტიტუციასთან სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანით ახსნა, უმცირესობამ კი პოლიტიკურ დევნად შეაფასა. ნაციონალურმა მოძრაობამ პოლიტიკურ დევნად და პროკურატურის მიერ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთის შესრულებად შეაფასა უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივნის გიგა ბოკერიას მოწმე დაკითხვაც. პროკურატურის განმარტებით ბოკერიას დაკითხვა უკავშირდებოდა უშიშროების საბჭოს აპარატის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრებისა და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გაცემული თანხების არამიზნობრივად ხარჯვის ფაქტებს. Ora pres Brüsselში გამართა ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელიც ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა გახსნა. Როგორც მან განაცხადა, საქართველოს შეუძლია გახდეს სანიმუშო ქვეყანა რეგიონში, ქვეყანა, რომელიც უზრუნველყოფს სტაბილურობას და უსაფრთხოებას, ახორციელებს ნამდვილ რეფორმებს, რასაც რეალური შედეგები მოსდევს. Როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, საქართველოს სწორი გეზი აქვს აღებული ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. Комиссиის ხდომაზე საქართველოს ნატოსგან ქება დაიმსახურა, როგორც უსაფრთხოების ექსპორტიორმა ქვეყანამ და ალიანსის არაწევრმა უმსხვილესმა კონტრიბუტორმა ავღანეთის მისიაში. 2 აპრილს ბრიუსელში არაფერი თქმულა თუ როდის მიიღებს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას. თუმცა როგორც ხდომის შემდეგ რადიო თავისუფლებას უთხრა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ, ნატოელი კოლეგებისგან ძალიან საინტერესო მინიშნებები მოისმინა.
იყო საკმაოდ კონკრეტული მინიშნებებიც დღეს, განსხვავებულია ქვეყნების პოზიციები, განსხვავებული იყო მათი განცხადებები, ასე ვთქვათ, მაგრამ ერთ რამეში ყველა იყო ერთიანი, რომ საქართველომ ძალიან დიდ პროგრესს მიაღწია, რომ ეს პროგრესი ადეკვატურად უნდა იყოს ასახული შემდეგი სამიტის გადაწყვეტილებებში და ყველა არის დარწმუნებული იმაში, რომ ეს ასეც მოხდება.
ბრიუსელში გამგზავრებამდე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე თბილისში შეხვდა ტუვალუს საგარეო საქმეთა გარემოს დაცვის, შრომის და ვაჭრობის მინისტრს ტაუკელინა ფინიკასოს. მათ ხელი მოაწერეს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების ოქმს, რომლის თანახმად ტუვალუმ გააუქმა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ 2011 წელს მიღებული გადაწყვეტილება. ოქმის მიხედვით ტუვალუ ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ჩათვლით. საგარეო საქმეთა სამინისტრო იმედი გამოთქვა, რომ ტუვალუს გადაწყვეტილება იქნება მაგალითი იმ რამდენიმე ქვეყნისთვის, რომელმაც საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების დარღვევით აღიარა საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობა. ამ კვირაში ცნობილი გახდა თბილისის მერობის კიდევ ორი კანდიდატის ვინაობა. ლეიბორისტულმა პარტიამ მსახიობი ასმა ტყაბლაძე დაასახელა, ნინა ბურჯანაძის გარშემო გაერთიანებულმა პარტიებმა კი პარლამენტის ყოფილი წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. თვითმართველობის არჩევნებისთვის შექმნილ კოალიციაში სახელწოდებით ერთიანი ოპოზიცია, დემოკრატიული მოძრაობა, ქრისტიან-დემოკრატები, მემარცხენე ალიანსი და ქართული დასი გაწევრიანდნენ.
ეს გახლავთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, იგი ამ კვირაში ნინო როდონაიამ მოამზადა. განმოგდებთ გადაცემას, ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი პროგრამა, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. თუ რუსეთი უკრაინაში შეჭრას გადაწყვეტს, ის მიზანს მიაღწევს 3-დან 5 დღემდე პერიოდში. ამის შესახებ ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ძალების უმაღლესმა მთავარსარდალმა ფილიპ ბრიდლავმა განაცხადა 2 აპრილს ბრიუსელში. რუსეთის სამხედრო ინტერვენციას უკრაინაში ლამის გარდაუვალს უწოდებს ცნობილი სამხედრო ექსპერტი პაველ ფელგენგაუერი, რომელმაც 6 წლის წინ ზუსტად იწინასწარმეტყველა რუსეთ-საქართველოს შორის საომარი კონფლიქტი. ფელგენგაუერს ბრიუსელში ნატო შტაბინაში ესაუბრა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე, რომელიც სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო გესაუბრებათ ამ პრობლემატიკაზე.
ნატოს სარდლობის ინფორმაცია რუსეთის აგრესიული გეგმების შესახებ უკრაინის მიმართ საერთაშორისო საზოგადოებისათვის საგანგაშოც არის და გამოსაფხიზლებელიც. რუსეთს, რომელმაც ძალიან სწრაფად მოახდინა ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია, თურმე უმტკივნეულოდ მოკლე დროში შეუძლია უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონების დაკავება. რუსეთს მაღალ საბრძოლო მსატყოფნაში მობილიზებული ხავს 40,000 კაციანი არმია, რომელიც კარგად არის აღჭურვილი და ბრძანების შემთხვევაში 12 საათის განმავლობაში შეუძლია იერიშზე გადასვლა და 3-5 დღის განმავლობაში კი დასახული ამუცანის შესრულებაო, განაცხადა ნატოს მოკავშირეთა ძალების სარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა, რომელთან ინტერვიუსაც ვცლათ ინტერნეიშნალ ჰერალდ ტრიბუნი აქვეყნებს. მაღალი რანგის ამერიკელი სარდლის ინფორმაცია სადასტურებს ცნობილი სამხედრო მიმოხილველი პაველ ფელგენგაუერი, რომელიც თავის მხრივ დასცენს, რომ რუსეთის საომარ მოქმედების დაწყებას უკრაინის წინააღმდეგ მაისამდე რამდენიმე მიზეზის გამო იჩქარებს. პირველია პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ბრძანება რუსეთის შეარაღებულ ძალებში ახალი სამხედრო გაწვევის კამპანიის დაწყების შესახებ, რაც არმიიდან ბრძოლის უნარიანი ჯარისკაცების მასობრივ დემობილიზაციას გამოიწვევს.
А это именно те солдаты, которые вот в тех ესენი კი სწორედ ის ჯარისკაცები არიან, რომლებიც საბრძოლოდ გამზადებულ იმ სამხედრო ნაწილებში იმყოფებიან, რომლებიც მზად არიან ბრძანების შემთხვევაში უკრაინაში შეიჭრნენ. ხოლო თუ საბრძოლო მოქმედებები დაიწყება, გასაგებია, რომ დემობილიზაციისთვის აღარავის ეცლება. და ამიტომ უკრაინის წინააღმდეგ შესაძლო საბრძოლო ოპერაციისთვის გამიზნული რუსეთის სამხედრო ძალების საბრძოლო მზადყოფნა მკვეთრად დაეცემა. იქ დარჩებიან წვევამდელები, რომლებმაც ნახევარწელიწადი იმსახურეს და ახალწვეული ჯარისკაცები, რომლებსაც საერთოდ ყველაფერი ნულიდან უნდა ასწავლო.
კიდევ ერთი გარემოება, რის გამოც რუსი სამხედრო მიმომხილველის პაველ ფელგენგაუერის თქმით, რუსეთი მაისამდე შეეცდება უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედების დაწყებას, თავად უკრაინის შეარაღებული ძალების დაბალი საბრძოლო მზადყოფნაა, რაც მომდევნო თვეებში შესაძლოა მკვეთრად ამაღლდეს.
Зависит это от состояния украинской армии, она сейчас не в очень хорошем состоянии.
Ეს დამოკიდებულია უკრაინის არმიის ბრძოლის უნარიანობაზე. ახლა ის არც თუ სასურველ მდგომარეობაში იმყოფება. ამიტომ როგორც ჩანს, თუ კი შეტევაზე გადასვლა საჭირო, ეს ახლა უნდა გაკეთდეს. ერთი მხრივ საჭიროა ცოტა ხნით მოცდა, რომ გამოშრეს ხარკოვის შავმიწიანი ნიადაგი, რათა ტანკებმა შეძლონ გადაადგილება უსწორმასწორო ტერიტორიაზე. მეორე მხრივ კი ძალიან დიდხანს ლოდინის შემთხვევაში რო გახდება ერთი წლით ნამსახური 140,000 მეტნაკლებად მომზადებული ჯარისკაცის დემობილიზაცია და ახლების მომზადება. რუსეთის არმია კი იმავე დონის საბრძოლო მზადყოფნას საუკეთესო შემთხვევაში სადღაც აგვისტოსთვის მიაღწევს. ამ პერიოდში კი უკრაინელები მოახერხებენ საკუთარი შეიარაღებული ძალების მოყვანას იმაზე უფრო უკეთეს საბრძოლო მზადყოფნაში, ვიდრე დღეს არის. პრინციპში, საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული მათ საბრძოლო იარაღიც ასე თუ ისე საკმარისი აქვთ. ამიტომ შემოდგომისთვის უკრაინული არმია ბევრად უფრო უკეთ მომზადებული იქნება. აქედან გამომდინარე დიდი აცდუნება, რომ ახლა დაიწყოს სვლა.
Поэтому велик соблазн идти сейчас.
Ацхедებს პაველ ფელგენგაუერი, თუმცა რუსი ექსპერტი არ გამორიცხავს იმასაც, რომ კრემლში ხელისუფლების ერთი ნაწილი არ უჭერდეს მხარს უკრაინის წინააღმდეგ საომარი მოქმედების დაწყებას. ზოგიერთი მართველი პარტიის წევრი პოლიტიკოსი რუსეთში გულწრფელად ფიქრობს, რომ უკრაინა თავისით შიდა წინააღმდეგობით დაიშლება და სულაც არ არის 17 რესურსების დახარჯვა საჭირო სამხედრო ოპერაციაზე. თუმცა პაველ ფელგენგაუერი ფიქრობს, რომ საზოგადოებრივი აზრი და საკუთარი ამბიცია ვლადიმერ პუტინს სწორედ სამხედრო მოქმედებისაკენ უბიწკებს.
Войну с Украиной поддерживает подавляющее большинство населения, 74 даже по опросам.
Омс Украинастан харс учерс რუსეთის მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა. ლევადის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად 74% მზად არის მხარი დაუჭიროს ომს უკრაინასთან. ხელისუფლების მოქმედებას ემხრობა 94%. ერთი სიტყვით, მხარდაჭერა ისეთია, რომ პუტინს სრული კარტბლანში აქვს და შეუძლია ის გააკეთოს, რაც მოესურვება. საკითხავი მხოლოდ ჩვენი შეარაღებული ძალების შესაძლებლობაა. მით უფრო, როგორც ზემოთ თქვი, რომ წვევამდელების დემობილიზაცია უნდა მოხდეს.
Тем более, что надо, говорю, увольнять призывников.
აღნიშნა პაველ ფელგენგაუერმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში, რომელიც ბრიუსელში 2 აპრილს ჩავიწერეთ ნატოს მინისტერიალზე, სადაც რუსეთის აგრესია უკრაინის მიმართ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო. ნატოს წევრი ქვეყნები იმდენად არიან შეშფოთებულნი ყირიმის ანექსიით და რუსეთის შესაძლო ინტერვენციით აღმოსავლეთ უკრაინაში, ოდესასა თუ დნესტრისპირეთის მიმართულებით, რომ ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დაავალეს მოკავშირეთა ძალების მთავარსარდალ გენერალ ფილიპ ფრიდლავს, რომ აპრილის შუა რიცხვებში მოამზადოს გეგმა აღმოსავლეთ ევროპელი მეზობლების თავდაცვის გასაძლიერებლად. უცნობია თუ კონკრეტულად რომელ ქვეყნებზეა საუბარი, მაგრამ ინტერნეიშნალ ჰერალდ ტრიბუნის თანახმად მეზობელ ქვეყნებში იგულისხმება როგორც ბალტიის ზღვის, ისე შავი ზღვის ქვეყნები. გენერალ ფილიპ ბრიდლავის თანახმად ნატოს სახმელეთო ძალების პოტენციალის გასაძლიერებლად ევროპაში ტეხასის ფორტ-უჩი მდებარე ამერიკის საბრძოლო ბრიგადის გადასროლაც განიხილება.
კობალიკლი გაძე გახლართ მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ჯარისკაცი და სახელმწიფო სამხედრო პროგრამა. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. 7 აპრილს თბილისში მწერალთა სახლში დავით გაბუნიას პიესების კრებულის პრეზენტაცია გამართება. გამომცემლობა დიოგენე პრემია დურუჯის ლაურეატის 4 ახალ პიესას გვთავაზობს. გიორგი გვახარია პრეზენტაციის წინ ესაუბრა ავტორს და კითხა, რით განსხვავდება ეს ნაწარმოებები დავით გაბუნიას ადრინდელი პიესებისგან, რომლებიც წარმატებით დაიდგა საქართველოს თეატრებში.
აქედან ერთი პიესა დაიდგა ფოთის თეატრში, ჰოლანდ ჰოლანდმა დაიწერა სპეციალურად ფოთის თეატრისთვის, რაც მე ძალიან მიხარია და მომწონს როგორც ფოთელს, და დანარჩენი სამი პიესა, თქვათ ერთი არის სრულმეტრაჟიანი პიესა, რამდენიმე დამამძიმებელი გარემოება, რომელიც დაიწერა როიალ ქორთის ვორკშოპის ფარგლებში, არ დადგმულა ჯერ და იდგმება ახლა ამ წუთას ახალგაზრდებით გამენ თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში, რაც ასევე ძალიან მიხარია. და დანარჩენი ორი პიესა, ორი მოკლემეტრაჟიანი პატარა პიესა, რომელიც თითო-თითო ჯერ გათამაშდა და რაღაც პროექტის ფარგლებში რუსთაველეს თეატრში, ასე რომ ფართო პუბლიკისთვის მაინც უცნობია.
ძირითადი თემა, თუ არ ვცდები ყოველთვაში წინა პიესებით თუ ვიმსჯელებთ, ეს როგორც ქალის მიმართ, ქალთა მიმართ ძალადობა არის, შეიძლება ასე ითქვას. ანუ ეს რჩები ამ თემის ერთგული ამ ახალ 4 პიესაში.
რჩები და თან არა, იმიტომ რომ ამასობაში მე მივხვდი რომ გენდერული თემატიკა ისე მნიშვნელოვანია და უპირველესია, ჩემს ყველაზე მეტად მაინტერესებს და მგონია რომ რაღაცებს ხვდები ამ მიმართულებით, მაგრამ ახლა მივხვდი რომ არ არის მარტო ქალთა ჩაგვრაზე თქვათ აქცენტი საკმარისი, არამედ საინტერესოა კაცის კრიზისის ჩვენება, ეგრეთ წოდებული მასკულინური კრიზისის ჩვენება და ახლა
პრინციპში წინა პიესებშიც არის ეს ჩანს.
მაგრამ ახლა უკვე თქვათ უფრო მეტად ამ ახალ პიესებში უფრო ძირითადი გმირები გახდნენ კაცები, რომლებიც რომელთაც თქვათ ქალებთან ერთად აქვთ პრობლემები და ისინი უსუსურები არიან გარკვეულ ცხოვრებისეულ სიტუაციებში და ვერ უმკლავდებიან ამ სიტუაციებს და ძირითადად არც ისე კარგად ასრულებენ სიცოცხლეს აქედან
გამომდინარე. ამ 4 პიესაში არის
ოთხივე პიესაში
ოთხივეში. ესე იგი პრინციპში სიახლეა. სიახლეა და განსხვავდება ძველი პიესებისგან.
ძველი პიესებისგან მართლა განსხვავდება, თუ თქვათ იქ იყო რაღაც ესეთი მებრძოლი, მაგრამ დამარცხებული ხალი, ჩაგრული ასეთ იდეებს შეწირული, ახლა უკვე მეტრო მეორე
ხალხი დამარცხებული
მამაკაცი, რომელიც ვერ ათავსებს თავის ახალ, თქვათ, ახალ რეალობას და თავის სტერიოტიპულ როლს, რომელმაც სრულებით დაკარგა შინაარსი და აღარ არის ესეთი აქტუალური, ვერ ათავსებს ამ ორს ერთმანეთთან და იჭყლიტება მოთხოვნას და მიწოდებას შორის.
ესე ყვები რომ ტრაგიკომედიას გავს.
მე საერთოდ მგონია ყოველთვის მეწერ კომედიებს, თუმცა აშკარად სასაცილო შეიძლება ეს არიყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ყველას ვთხოვ, ვინც ვთქვათ, ნახავს თუნდაც ნებისმიერ დადგმას ან წაიკითხავს ამ პიესებს, ძალიან სერიოზულად ამას ნუ მოეკიდებიან, იმიტომ რომ მიუხედავად ვთქვათ თემების ტრაგიკულობისა, მე მას ვცდილობ რომ ვიშაყირო ყველაფერზე და არ იცოდი რამ გამოდის.
Ну, ამას ვერ იტყვი ალბათ ტროელ ქალებზე.
ტროელი ქალები არ არის ჩემი პიესა,
საკუთარი ამას თქმა მინდოდა, რომ მითითებულია დოკუმენტური მასალა არისო.
თლიანად თითქმის ეს არის
ასე. შენ დაწერე?
არა, საქმეშია ჩვენ რეჟისორთან და მსახიობებთან ერთად ასეთი მუშაობის პრინციპი ავირჩიეთ. ეს არის ეგრეთ წოდებული დოკუმენტური თეატრი, გავრცელებული ჟანრია საკმაოდ, თუმცა ჩვენთან ნაკლებად, რომელიც გულისხმობს, თქვათ, აი რაღაც კონკრეტულ პრობლემაზე ორიენტირებული სპექტაკლის აგებას და ამ აგების პროცესში, დივაიზინგს ეძახიან ინგლისურად ამას, თქვათ, სხვადასხვანაირად ხდება მასალის გამომუშავება და ამ შემთხვევაში ჩვენ ავირჩიეთ ეს გზა, ჩავიწერეთ ინტერვიუები გამოვლილ ქალებთან და ტექსტის ну албат 3/4-ზე მეტი მთლიანად არის დოკუმენტური ვერბატიმ მასალა, ეგრეთ წოდებული სიტყვა-სიტყვით მასალა.
ჩენი როლი რაც გამოიხატებოდა.
მე ჩავიწერე დიდი ნაწილი ინტერვიუების და მე თქვათ მსახიობებთან და რეჟისორთან ერთად ჩვენ ეს გავამონტაჟეთ, ასე ვთქვათ, ავაწყვეთ, ჩავურთეთ იქ ჩვენი რაღაც კომენტარები, გავაფორმეთ და მაგრამ დიდი ნაწილი მაინც ამიტომ არ შედის ამ კრებულში ტროელი ქალები, იმიტომ რომ არ არის ჩემი პიესა.
Ну მე მაინც გონია რომ როგორც ამბობ ხოლმე თავს ისაწყლებ, იმიტომ რომ პიესას აქვს ძალიან წყობრი და ინტერესო დრამატურგიის როლი, დრამატურგის როლი ხო იყო ასე?
აი, სხვათა
შორის აი
სიტყვა დრამატურგია ძალიან მნიშვნელოვანი აქ, იმიტომ რომ თქვა და ინგლისურ ენაში დრამატურგი და გერმანულშიც სიტყვა დრამატურგ ნიშნავს ადამიანს, რომელიც ჩვენი გაგებით ლიტნაწილს, საბჭოთა ტერმინი არსებობს ასეთი თეატრებში, ადამიანს, რომელიც თქვა ლიტერატურულ მხარეზე არის პასუხისმგებელი სპექტაკლს, ამათუ იმ სპექტაკლს და დრამატურგი ყავს ყველა სპექტაკლს. თუნდაც თქვა იდგმებოდეს მოლიერის პიესა ან შექსპირის დრამატურგი, რომელიც აკეთებს ან ადაპტაციას, ან გარკვეულ ცვლილებებს შეიტანს და ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში მე ვარ დრამატურგი, ოღონდ აი დასალური გაგებით და არა საბჭოთა გაგებით.
და საბჭოთა გაგება გულისხმობს რაღაცის განვითარებას.
საბჭოთა გაგება ნიშნავს თავიდან ბოლომდე დაწერას ტექსტი,
დაწერას
ავტორობას.
ეს არის თანავტორობა. ხშირად დრამატურგიას გულისხმობს განვითარებას. დაწყობას.
ხო, ხო, აი ეს კი ნამდვილად მაგრამ
კულმინაციისკენ სვლას. ამაში ხო არის შენი რო.
კი, რასაკვირველია, მაგრამ ხა ეს სრულებით გააზრებულად არის დაალაგებული ნაცვეთები, თქვა რა არის შემდეგ, როდის არის გამოყენებული ევრიპიდე, სად არის თქვა ეს ისტორია რატომ არის პირველი და არა ბოლო და ასე შემდეგ და ასე. რასაკვირველია ამაში კი, მაგრამ ეს მაინც როცა ამ დოზით არის დოკუმენტური მასალა გამოყენებული, ავტორობის საკითხი დგება და ამიტომ ეს არ შედის, ეს არის თულება ჩემს პიესაზე და სხვა.
დათო, კიდევ თარგმანების შესახებ მინდა კითხო. მაპატე თუ გულუბყულო კითხავს სხვა, მაგრამ თარგმანები აი ეს პიესები თუ დაიბეჭდება და ერთკრებულად და თუ აპირებთ ამას. შენი თარგმანები
სტრინბერგი დაიბეჭდა, გამოვიდა არაჩვეულებრივი კრებული სტრინბერგის, რომელშიც ჩემს გარდა კიდევ რამდენიმე ძალიან კარგი თარგმანი შედის პიესებისაც და რომანისაც და ძალიან კარგია და სტრინბერგი განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ მან ფრეკენჟულის თარგმნა, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ამოუცნობი და კონტროვერსიული პიესაა სქესების თემის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ ავტორი თვითონ აშკარა მიზან ხაზგასმული ხალხმოძულე იყო, მან თავის დაუნებურად შექმნა ეს ძალიან საინტერესო ტექსტი, სადაც ქალის და მამაკაცის დუელი მიდის და შეუძლებელია ეგეთი ტექსტი თარგმნო, მითუმეტეს ასეთი სირთულის მასზე ამდენ ხანს იმუშაო და ამან შენზე არ მოახდინოს გავლენა აქეთ. ასე რომ სტრინბერგს უნდა უმადლოდე ძალიან ბევრ რაღაცას. მე მგონი აი ამ გზაზე ვთქვათ, რომ უნდა ვილაპარაკოთ მამაკაცის ხარეზე, მამაკაცის კრიზისზე და მამაკაცურობის, აი მაჩო კულტურის და მასკულინო ის თანამედროვეობაში კრიზისზე სწორედ სტრინბერგმა მიმოყვანა, როგორი უცნაური ძალა უნდა იყოს
საკრემ. დრამატურგ დავით გაბუნიას გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი.
კვირა 30 მარტი. წერას ღამე ვიწყებ, ისე რაღა ღამე უკვე ორ საათი შემოთენდება. მოწყობეს ღამეული უფრო იქნება ვიდრე დღიური. მიყვარს კვირა ერთ-ერთი დღია კვირაში, როცა სახლიდან ბებია-ბაბუა მიდიან და ბავშვებთან მე და დათო ვრჩებით. კვირას ბავშვები ყიყლიყოს დღეს ეძახიან. დილით საუზმეზე ამის მეტის გამკეთებელი არ ვარ. დედაჩემი ღვთის დღეს, ზოგჯერ მგონია, რომ მისი ლოცვები კვირას დიდუბის ეკლესიაში და ყოველ დღეს სახლში მთელ საქართველოს ეყოფა გადასარჩენად. მე კი ოჯახის დღეს ვეძახი. დათოსთვის კვირას ნადირის დღეა, მთავარია სეზონი და ამინდი იყოს. ამის დღეს არაუშავს, მაგრამ ჩვენი 6 ძაღლიდან ერთად წინა დღე 9 ლეკვი ეყოლა და დათომაც ნადირობები გადადო. ხო და ახლა ოჯახში ჯამში 23 სული ვართ. მე, დათო, ბებია, ბაბუა, სამი შვილიშვილით 6 ძაღლი 9 ლეკვით და ერთი სტუმარი ევროპიდან. დათო მსახიობია, უმეტესად დიდ სცენაზე თამაშობს ტყეში. თან სულ მთავარ როლშია, სულ იმარჯვებს. გამარჯვების შედეგი ჩვენს მაცივარში არასდროს ილევა. ხო და ოჯახიც დათოს წყალობით, ისე როგორც მაცივარი, თავის თავში მუდმივად აერთიანებს რაღაც არქაულს და რაღაც თანამედროვეს. დღეს ოჯახს ერთი ასეთი ყუთით შეემატა არქაულობითა და თანამედროვეობით სავსე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატთა დოკუმენტაციები მივიღე. გავეცანი, მოუნიშნე, დავახარისხე, მერე ისევ გავეცანი, ისევ მოუნიშნე, ისევ დავახარისხე. მარიშკომ დახმარება შემომთავაზა სტუდენტების ნაწერების გასწორებაში. უარი რომ მიიღო, გავიდა და მასწავლებლობანას თამაში გააგრძელა. ვაქარი ისევ გამიბრაზდა. ჩემთვის როდის უნდა მოიცალაო, დასონ პირველად ჭამა ვაშლი. დათომ კი დამარწმუნა, რომ ჩვენს წინაშე უაღრესად პერსპექტიული კანდიდატები არიან ფრინველზე სანადიროთ ლეკვების სახით. გვიან მოვიდა ევროპელი სტუმარი და ევროპის ქვეყნების საზოგადოებრივი მაუწყებლის ავკარგზე მესაუბრა. უმეტესად ამგვარი არხების სისტემურ გაუმართაობაზე გააკეთა აქცენტი. ცოტა ვიკამათეთ, მითხრა რომ ჩემ თავზე უნდა მეფიქრა, რომ კომისიაში ყოფნაზე აღარ უნდა დავთანხმებულიყავი, რომ მადლობელი არავინ დამრჩებოდა, ნაწყენი კი ბევრი და ასე შემდეგ. ვიცი რთული კვირამერის. ორშაბათი 31 მარტი. ბლოკნოტში წინასწარ ჩანიშნული შეხვედრებიდან ჩანს, რომ საღამომდე ვერ დასრულდება. მიხარია ორგანიზატორებს თითქმის პირი შეუკრავთ ყველა შეხვედრა ქორთიარშია დაგეგმილი. პირველი შეხვედრის დაწყებამდე გარბში გავირბენ. გარბი რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აბრევიატურაა, რასაც სიტყვა თამაში ვიყენებთ ხოლმე. ახალი ამბები გარბენით, ჩვენი ერთ-ერთი სლოგანია. ახლა სწორედ გარბენით მომიწევს გავიგო, რა გეგმები აქვს ნუგზარს და თამას კვირის განმავლობაში. ოფისს ვტოვებ და ქორთიარში მინაცვლებ. მოვესწარი ციფრული მაუწყებლობისთვის განკუთვნილ მულტიპლექსების გაცემის საკონკურსო პირობებს ოფიციალურად გავეცანი. შეხვედრაზეც ვთქვი, რომ ამ საქმეში მთავრობის მიერ დამტკიცებული სტრატეგიით ლამის რომის პაპზე უფრო კათოლიკეები ვართ. მალე მეორე შეხვედრაც იწყება. შეკრებულთაგან ყოლას გვინდა სატელევიზიო რეიტინგების მკვლევარ ერთადერთ კომპანიაში საგადასახადო სამსახურის შესვლა ისე დასრულდეს, რომ ორგანიზაციის ფუნქციონირებას ხელი არ შეეშალოს. დღის მთავარი სამუშაო საღამოს იწყება. კომისია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კონკურსის კანდიდატებს ვრჩელობთ, ეგრეთ წოდებული შეკვეცილი სიის მისაღებად. ეს კომისია ქართულ სიმღერას ჰგავს, ყველა სხვადასხვა ხმაზამღერის, მაგრამ შეხმარგვილებულად. მეორე ეტაპზე 60-დან მხოლოდ 27 პირი გადადის. დათვა მოდის ევროპულ სტუმართან ერთად, სახლამდე გზა დაგრძელებულად მეჩვენება. ევროპელი სტუმარი არ ჩერდება, ჩხუბობს, კომისიის გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს. პარტიული აქტიურობა კარგი საქციელია და არა პირიქით, მეუბნება. ვეთანხმები, მაგრამ ცდილობ აუხსნა, რომ იქ სადაც გვაქვს შანსი, ვიპოვოთ არაერთი ისეთი პროფესიონალი, რომელსაც უკანასკნელი წლების განმავლობაში არ ჰქონიათ უშუალო კავშირი პოლიტიკურ პარტიასთან. შობს პრიორიტეტი ასეთებს მივანიჭოთ. ვუხსნი, რომ ინტერესთა კონფლიქტის განმარტებას თამასა ახლახანს თავად პარლამენტმა სავსებით მართებულად ასწია, როცა კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარეს უახლოეს წარსულში ცესკოში ერთ-ერთი პარტიის წარმოდგენის გამო ინტერესთა კონფლიქტი დაუდგინა და მისი იმპიჩმენტის განახორციელა. მოგვიანებით პარლამენტის მიამგვარი მიდგომა სასამართლომაც გაიზიარა. ფუმტკიცა, რომ პოლიტიკურ მითუფრო მართველ ძალასთან უშუალო კავშირში მყოფი პირის შესვლა მეურვეთა შორის შექმნის ხელისუფლებისაგან საბჭოზე გავლენის აზრს, რაც მცდარიც რომ იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლისადმი ნდობა საბოლოოდ დაასამარებს. ევროპელ სტუმარს ჩემი არ ესმის, ვატყობ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილით ვერ გაგვიგებს. სამშაბათი, 1 აპრილი. დე თავი მდგევა, ჩამესმა ხმა, უმალ ფხიზლდები, ჩემს წინ ჩანთამოკიდებული მარიშკო იკრიჭება. დღეს 1 აპრილია, მეუბნება მკოცნის და გარბის. 1 აპრილს სულ ქუთაისში მინდა, წლების განმავლობაში ეს დღე ამ ქალაქში ნამდვილ ზეიმად მქონდა ქცეული. ერთადერთ როკ რადიოში შესაფერისი სახელით ლეგენდა მეგობარ თანაწამყვანთან ერთად სვენას უცნაურ კონკურსს ვუწყობდით. რა თქმა უნდა, წინასაა შემდეგ არაერთ ქსის ვაფრთხილებით, რომ გადავცემდით როგორც წორ, ისე ცრუ ინფორმაცია. სვენას კი ტყუილმართალი ერთმანეთსგან უნდა გაერჩია. პრიზები ბევრი არაფერი ჰქონდა, მხოლოდ აუტსაიდერის კონცერტის ბილეთებს თუ გავახერხებდით ხოლმე, მაგრამ სტუდიაში ზარები არასდროს წყდებოდა. ძალიან ვერთობოდით. ამ 1 აპრილს ახლახან ქარტიაში პენ კლუბის მიერ შემოტანილ განცხადებას და მასალებს ვეცნობი. ხედავთ, ყოველმართას არა მხოლოდ 1 აპრილს წერენ. თან გასართობად ნამდვილად არა. გარბში ამ 1 აპრილს მხოლოდ ნამდვილ ინფორმაციებზე ვმუშაობთ. ვაგვარებ სატელევიზიო პროდუქციის შესყიდვის საკითხს, ვადგენ სოციალური, კომერციული და პოლიტიკური რეკლამის ფასებს. გვინდა როგორმე წევრების გაყიდვები გავზარდოთ, რომ ასოციაციაც გაიზარდოს. ქარტიაში ეგრეთ წოდებულ ცხელხაზე ჟურნალისტებისგან რამდენიმე კითხვა შემოდის. კოლეგებთან ერთად ვშელობ, როგორ შეჯობს მას არის მომზადება ეთიკური გადაცემების გარეშე. სიფრთხილეს თავი ნამდვილად არ სტკიო, არც შენი და არც ხვისი. თავი მაინც ტკიდება საღამოსკენ, სახლში მისული ჩემი სამკაულით, ასე ბაქარიკოს, მარიშკოს და ტასიკოს ვეძახი, ვიმოსები მოსარჩენად. ეს წამალი უებარია. 4 შაბათი, 2 აპრილი. დასამ ღამით ისევ ცუდად მიირთვა, ჩემს ამორიგებამ ამხრივ ყოა ფუჭა ჩაიარა, დედაჩემმა თავი ჯავრით დიდიდანვე გაიკრა, მას ტასოს ლოყებიც კი ვეშველის დასამშვიდებლად. მამაჩემზე არაფერი მოქმედებს, თავარია ტასო ბურთაობის ხასიათზე იყოს. დანარჩენი რაც ამ დღეს ხდება, პირდაპირ ეთერში ამდა მეორე არქის ონლაინ ვიდეო არქივშიც. კომისია კონკურსანტებთან საჯარო გასაუბრებებს გავდივართ. საინტერესო ეტაპია, მნიშვნელოვანი აზრთა გაცვლა გამოცვლით, თუ არ გინახავთ, გადაახვიეთ. შესვენებაზე საღამოს გარბთან დაკავშირებულ შეხვედრებს ვასწრებ. ევროპელი სტუმარი მირეკავს, სახლში წაყვანას მთავაზობს. ჯერ ვერ მივდივარ, მიბრაზდება. როდის უნდა ისწავლო ნორმირებული მუშაობა, გადათვალ ერთ საათში რა ანაზღაურება გაქვს სასაცილო. ვეუბნები, რომ ნორმირებული სამუშაო საათებით ქვეყანა ვერ აშენდება. მე თანხმება, მას ჩემზე მეტად უყვარს საქართველო. 5 შაბათი, 3 აპრილი. დათომ Facebook-ზე დამასრო და ჩემს ბავშვობის მეგობარს დაბადების დღე უკვე მიულოცა. მე ჯერ არ დაურეკავ, იუბილარი პარლამენტში იქნება გადარბენებზე. მე კი მისი დამსაქმებლობის საბჭო უნდა შევარჩიო. მიხარია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მეურვეთა კანდიდატთა დიდი ნაწილი რეგიონებში ეგრეთ წოდებულ კორპუნქტების გაძლიერებაზე საუბრობს. იქნებ მართლა დაადგეს საშუალი არხსაც, კონდეს მეტი ინფორმაცია რეგიონებიდან და ეშველოს ჩემს მეგობარსაც, რომელიც იუბილის მიუხედავად მთელ იმერეთსა და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონსაა მოდებული. მთელი ჩემი დღიურის დღესაც პირდაპირ ეთერში გადაიცემა 6 საათამდე კანდიდატებს უსმენ. საღამოს კვლავ გარბში გავბივარ. ვცდილობ მოვასწრო ის, რაც დღის განმავლობაში უნდა გამეკეთებინა. გარეთ დათოიცდის ჩემს სამკაულთან და რამდენიმე ძაღლთან ერთად. ჩვენ ყოველას ქუთაისში გვინდა, აღდგომამდე შორია რა მოითმეს. თან ამ საღამოს იუბილართან მეგობრები იქნებიან შეკრებილნი, ვრეკავ და ასეცა. ხამე სახლე მესეზრება ქუთაისში, მესეზრება რომ შინ ვარ ბინაში, რომელიც მერვე წელია სხვას ეკუთვნის. პარასკევი, 4 აპრილი. ყველაფერი გაფუჭდა, ვერც ნიუსებს ვაკეთებთ, ვერც გადაცემას თელასთან ვერაფერს ვაწყობთ. გეგმიური გათიშვა თან მთელი დღით. მოვთქვამთ და ვიშვიშებთ. ვეძებთ ალტერნატივებს, სხვა კავკასიის გადაცემა, რომელსაც აირექსის საერთო პროექტით ვაკეთებთ. კვირის რეგიონული მიმოხილვა და რეპორტაჟი აუცილებლად უნდა დამზადდეს. ნუგზარი და თამარი ღამე მუშაობისთვის მზად არიან. სანდოები. დღეს კომისიის გადამწყვეტის ხდომა. პარლამენტს საბოლოოს ეს უმზადებთ. თითოეულ კანდიდატს დეტალურად განვიხილავთ, ჯერ ღიად ვაფასებთ, შემდეგ ფაროლი განშისხრა გვაქვს. სია 18 კაციანი გამოდის. კომისიის თავმჯდომარე ბარიტონიც სიას კითხულობს. ისმის პირველი და მეორე ხმებით. ჩვენ მოგწონს, იმედი გვაქვს, რომ სპანელსაც მოეწონება. თუმცა ეს კომპოზიცია აშკარად არ არის განკუთვნილი მასობრივი აუდიტორიისთვის. წინაც ასეთი გამოგვივიდა. უკვე ღამია. მეგობარი ჩამოვიდა ქუთაისიდან. დათო ბედნიერია ჩვენს სტუმარიც, რომელსაც სხვაგანაც აქვს დასარჩენი. თან ჩვენთან სივიწრო 23 სული ვართ ბოლო-ბოლო. სტუმრიანად უკვე 24. მაინც ერთად ყოფნა გვირჩევნია. შაბათი 5 აპრილი. ქალბატონო, აი ჩემი ავტოგრაფი, ჩაგიწერე ბლოკნოტში. არ დაკარგო შენ წინაშე დიდი ფეხბურთელია. მე ამას მილიონად გაყიდი, ჩემი დახმარება აღარ დაგჭირდება. ეს ბაქარია, ფეხბურთს ამედის, დათოს მიყავს. მისთვის ნამდვილი სასჯელია უყუროს 2 საათიან ვარჯიშს. მსოფლიო ჩემპიონატი ეზოში რომ ჩატარდეს, დათო ფანჯრიდანაც არ გადაიხედავს. მე აღარ ვიცი, ვინ წამიყვანს უნივერსიტეტში. დღეს საინტერესო ლექცია გვაქვს ინტერნეტის თვითრეგულირებაზე, ნეტიკეტზე. იმდენად კარგი ჯგუფი მყავს, ვიცი მათგანაც ბევრს ვისწავლი. მომიწევს ის ევროპელ სტუმარს დაურეკო, ისიც უნივერსიტეტში იქნება წასასვლელი, მოწვეული ლექტორია. ამოწევამ დაგვიბრუნა მისი თავი 16 წლის გერმანიაში ცხოვრების შემდეგ. მომაკითხავს, არ დამზარდება. სხვა ქვეყნის მოქალაქე კი, მაგრამ აინც ჩემი ძმა. მოვადა გზად ყველაფერზე მოასწრებს საუბარს. საქართველოს საშინაო პოლიტიკით დაწყებული, საქაურეო ამბებით დასრულებული. სალაპარაკო კი ბევრია, რა ადრეალებდა კვირის განმავლობაში. მერე თავისუფლებაშიც თავისუფლად გავალ და ამ ჩანაწერებს თქვენამდე მოვიტან.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ გვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ნათია კუბრაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელსაც გიორგი ლობჟანიძე უძღვება.
როსტომ ჩხეიძის ახალი ბიოგრაფიული რომანი კომიკოსი ტრაგედიაში შარშან ალექსანდრე ორბელიანის საზოგადოების ეგიდით რომ დაისტამბა, მკითხველს გააოგნებს თავისი მასშტაბურობით, მრავალპლანიანობით, პოლიფონიურობითა და კიდევ იმ ძვირფასი თვისებით, რაც საერთოდ ახასიათებს ამ ავტორის ნაწერებს. აქ ისე გადადის სამეცნიერო კვლევა ბელეტრისტიკაში, იმდენი მასალაა თავმოყრილი და შესანიშნავად დამუშავებული, რომ თითქმის არ რჩება აღუნუსხავი არც ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც ამა თუ იმ ბიოგრაფიული რომანის პერსონაჟ შეეხება. მარტო ამ ფაქტების აღნუსხვაც კი დიდი საქმე იქნებოდა, მაგრამ როსტომ ჩხეიძე ცხადია მხოლოდ სტენოგრაფისტის საპატიო ფუნქციით არ შემოიფარგლება და ისეთ შინაგან სიღრმისეულ კავშირებს ადგენს ფაქტებს შორის, რომ ჩვენ თვალწინ ცხოვრების როგორც უდიდესი საიდუმლოს დრამა მთელი სისავსით თამაშდება. მხოლოდ ოსტატს შეუძლია მკითხველი ისე აიყოლიოს ურცესი ტექსტის მთელ მანძილზე, რომ ერთი წამით დაღლილობა არ აგრძნობინოს, პირიქით ტექსტის ნაწილად აქციოს და ჰიპერტექსტ ვალურ რეალობაში თავი ფურცლებზე მომხდარი ამბების თანამონაწილედ განაცდევინოს. კომიკოსი ტრაგედიაში როსტომ ჩხეიძის რიგით 15 ბიოგრაფიული რომანია. ამ რომანებით მან არამხოლოდ თვალსაჩინო ქართველ მოღვაწეთა შთამბეჭდავი პორტრეტები დახატა, არამედ შესაშური ცოდნითა და სიზუსტით აღადგინა 19-20 საუკუნის საქართველოს სინამდვილე. აღადგინა იმ ადამიანებზე დაყრდნობით, იმ ადამიანთა წარმოჩინებით, ვინც არსებითად შექმნა ეს რეალობა. კომიკოსი ტრაგედიაში გალაქტიონ ტაბიძის ცხოვრების რომანია. გალაქტიონზე იმდენი რამ დაწერილა უკვე და მათ შორის ბიოგრაფიული რომანებიც, რომ თითქოს ძალზე ძნელი უნდა ყოფილიყო ახლებურად დაგენახა 20 საუკუნის საქართველოს პირველი პოეტი. ძნელი, მაგრამ არა როსტომ ჩხეიძისათვის, რომელსაც მწერლურ გამოცდილებასა და მეცნიერულ ცოდნასაც რომ თავი დავანებოთ, ლამის რელიგიური სასოებით უყვარს ყველა ის საქმე, რასაც შესაშური გულმოდგინებითა და ვირტუოზული ოსტატობით აკეთებს. კრიტიკოსმა ლევან ბრეგაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გვითხრა.
გალაქტიონის შესახებ რამდენიმე ძალიან კარგი წიგნი არსებობს, მოდი ვთქვათ ასე, ესენი ყველანი ბიოგრაფიული რომანები არის. ყველანი მეტნაკლებად ამ ჟანრის ფარგლებში თავსდება. ჯერ თავიდან დავასახელებ რევაზ თვარაძის გალაქტიონს, შემდეგ ვახტანგ ჯავახაძის სამგზის გამოცემულ და სამგზის გამდიდრებულ უცნობს და მოდარ ტაბიძის ასევე გალაქტიონის სახელწოდებით გამოცემულ შესანიშნავ რომანს, ესეც ბიოგრაფიული რომანი გახლავთ, და აი ამის შემდეგ თითქოს აღარ იყო მოსალოდნელი რომ გალაქტიონზე ვინმე დაწერდა კიდევ ერთ ბიოგრაფიულ რომანს და ისეთვე ინტერესი წავიკითხავდით ამას როგორ ინტერესიდაც ისინი გვაქვს წაკითხული ახლა ჩამოვთვალე მაგრამ აი გამოჩნდა პროსტომ ჩხეიძის ბიოგრაფიული რომანი მორიგი ის ჩამოყალიბდა ამ ჟანრის დიდ ოსტატად რითი განსხვავდება ეს წიგნი გალაქტიონზე დაწერილ ადრინდელი წიგნებისგან ჩემი აზრით განსხვავდება იმითი რომ აქ თავი გახლავთ ის დაკვირვება რაც როსტომ ჩხეიძის მამას დიდ მწერალს ოთარ ჩხეიძეს ჩანაწერებში დაუტოვებია გალაქტიონის შესახებ კერძოდ ის რომ გალაქტიონი ასრულებდა კომიკოსის როლს დიდ ეროვნულ ტრაგედიაში აი ეს უწერია მხოლოდ და აი ამის გაშიფრვა არის მთელი ეს ვერტელა რომანი.
რა საკვირველია, ოთარ ჩხეიძის ამ თავისთავად სიღრმისეული ჩანაწერის გაშიფრვა არ არის იოლის საქმე. თუ კი მოინდომებ, მწერლური თვალით დაინახო მთელი ის გარემო, რამაც გალაქტიონს გადააწყვეტინა დიდ ეროვნულ ტრაგედიაში კომიკოსის როლი ეთამაშა. აქ ისეთი ფსიქოლოგიური წიაღსვლები გჭირდება, ისეთი ცოდნა გალაქტიონის პოეზიისა და საერთოდ ხასიათისა, რომ ბეწვის ხიდზე გავლა მოუწევს ყველას, ვინც აღნიშნულ თემას შეეჭიდება. ლევან ბრეგაძე ამბობს
უმთავრესი იდეა რაც იმას გვგომარიობს რომ წარმოაჩინოს გალაქტიონი როგორც კომიკოსის ნიღაბ აფარებული დიდი შემოქმედი დიდ ეროვნულ ტრაგედიაში ან იმ საბჭო ურყოფაში რაც მაშინ ჩვენში სუფევდა ძალიან სარისკო იდეა გახდა საქმე ის არის რომ თუ ეს ასეა ანუ თუ მართებულია ოთარ ჩხეიძის ლაკონიური თეზისი მაშინ რა გამოდის? გამოდის ის, რომ გალაქტიონს თავისი სტორიპოვარი ლირიკული შედევრების გარდა საკუთარი ცხოვრებითაც შეუქმნია ხელოვნების ნაწარმოები. საკუთარ ცხოვრებაში შეუსხამს ხორცი კონსტანტინე გამსახურდიას ფარსმან სპარსის ძნელად განსახორციელებელი შეგონებისთვის, რომელსაც როსტომ ჩხეიძე ძიმოწმებს ამ წილში. ბრძენკაცი უნდა იყოს და შლეგად მოაჩვენო ადამიანებს თავი, გმირი უნდა იყოს და ჯაბანივით დადიოდე, ოსტატი უნდა იყოს და ხელმოცარულად მოგქონდეს თავი. აი ეს იდეა დიდი ოსტატობით არის ხორცშესხმული ამ წიგში.
კრიტიკოსმა მაია ჯალიაშვილმა როსტომ ჩხეიძის რომანის შესახებ საუბრისას ასევე აღნიშნა.
ამ წიგში არის ძალიან კარგად წარმოჩენილი ამ ნიღბის სხვადასხვა შტრიხები და გალაქტიონი წარმოგვიდგება სხვადასხვა ადამიანებთან ურთიერთობაში. აქ არის მისი სულიერი სამყარო გაჩხრეკილი ძირის ძირობამდე. 20 თავი არის და 20 თავში აი სხვადასხვა გზადა ბილიკია ნაჩვენები, რომელსაც მივყავართ გალაქტიონის სულამდე და სულ ყოფილად წარმოგვიჩენს, როგორი ქნებოდა მისი ეს სამყარო, აბსოლუტურად განსხვავებული ენობრივი სამყარო.
საერთოდ ნებისმიერ ადამიანზე, მით უმეტეს პოეტზე და თანაც დიდ პოეტზე წერა სარისკო საქმეა. გალაქტიონის შემთხვევაში ეს რისკი კიდევ უფრო იზრდება, რადგან ის იმდენ ვარიანტს ქმნიდა საკუთარი ცხოვრებისას, ისე ცდილობდა მოუხელთებელი ყოფილიყო გარემომცველი რეალობისათვის, რომ კაცმა არ იცის სადიმალებოდა მისი ნამდვილი სუბსტანცია. როსტომ ჩხეიძის ამ რომანის, ისევე როგორც მისი სხვა ბიოგრაფიული რომანების დიდი ღირსება, ისიც არის, რომ ავტორი არასოდეს გვაწვდის რამეს მტკიცებითი ფორმით. ის ცდილობს ერთი და იმავე მოვლენაზე სხვადასხვა თვალით შეგვახედოს და კითხველმა თვითონ გაიაზროს ამ მოვლენათა არსებითი გარემოებანი. როსტომ ჩხეიძე ერთი მხრივ აღადგენს ადამიანის ცხოვრებას და მეორე მხრივ ქმნის მკითხველს, რომელმაც ეს ცხოვრება თავის თავში ხელახლა უნდა გაიაროს. არაჩვეულებრივისა და ჩვეულებრივის კვეთაზე კი დგას ავტორი, რომლის ყოველი წიგნი ჟანრის შედევრია და სხვა უკეთეს ვითარებაში ეს წიგნები საზოგადოებრივი განშის საგნად უნდა ქცეულიყო. ლევან ბრეგაძის შეფასებით,
როსტომ ჩხეიძე არის ძალიან კარგი მხრივ ნოსტატობა მისი თხრობისა ეხება ყველა დონეს, ნაწარმოებისას, კომპოზიციასაც ეხება, ლექსიკასაც ეხება, ფრაზისწყობასაც ეხება და ის ამ ხრივ დიდი ოსტატი გახლავთ.
ამიტომაც წარმოგვიდგება კომიკოსი ტრაგედიაში გალაქტიონის ცხოვრების ღირსეულ რომანად. რომანად, რომელსაც ნამდვილად იმსახურებდა საქართველოს პირველი პოეტი და მკითხველს, რომელიც როსტომ ჩხეიძის წიგს აიღებს ხელში გალაქტიონთან ამ მრავალმხრივ უცნობთან მოულოდნელი შეხვედრის კიდევ ერთი სიხარული ელის.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც გიორგი ლობჟანიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და მოსაზრებებზე. პროგრამა მარიამ ჭიაურემა მოამზადა.
დავიწყებთ გამოხმაურებით ჩვენი რადიოსთვის ბოლო პერიოდის უნიშნულოვანეს ახლესე. მალე კერძოდ 14 აპრილიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგეცლება თბილის 8-დან ღამის 2 საათამდე სიხშირეზე FM 107.4. ეს იქნება 18 საათიანი მაუწყებლობა პირველად ჩვენი რადიოს ქართული სამსახურის ისტორიაში. ამ ცნობას გამოქვეყნებისთანავე მოხვა გამოხმაურება სოციალურ ქსელ Facebook-ში. დავით ხმალაძე გვწერს. ბავშვობის ოცნების ასრულებას 35 წელი დაშირდა. ეს პროგრესია დაეტყობა მართლაც ჩვენი სამშობლო გასაჭირშია. მადლობა ამ გამოხმაურებისთვის. სამშობლოს განსაკუთრებულ გასაჭირზე საბედნიეროდ არაფერი ვიცი, მაგრამ მინდა ჩემი დამოკიდებულებაც გაგიზიაროთ. მეც დიდი ხნის ოცნება ამიხდება რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის მაუწყებლობის გაზდით. ასევე ფეისბუქით შალვა ბერიანიძე და გაგაიმნაიშვილი გვეკითხებიან რამდენიმე ქალაქში მაუწყებლობის სიხშირეებზე. მე გავიმეორებ პასუხს, რომელიც ფეისბუქზე გაგეცით. მაუწყებლობა რაიონებშიც გვექნება. სიხშირეებს მოგვიანებით შეგადგენთ. ჩვენი 18 საათიანი მაუწყებლობის დაწყების გეგმას უკავშირდება ტექნიკური საკითხი, რომლის გამოც უკვე რამდენიმე მსმენელმა მოგმართა, მათ შორის ირაკლი მენთეშაშვილმა. ის ფეისბუქზე წერს: გამარჯობა, თქვენი ერთგული მსმენელი და თაყვანის მცემელი ვარ. უწინ გისმენდით რადიო მწვანე ტალღის ეთერში, მაგრამ რამოდენიმე კვირა მწვანე ტალღა აღარ გადის ეთერში. სად შეიძლება თქვენი მოსმენა? რადიო ეთერს გულისხმობ. გმადლობთ. უწინარეს ყოვლისა მადლობა გამოხმაურებისთვის და დადებითი დამოკიდებულებისთვის. რაც შეეხება მოსმენის პრობლემას, იმის გამო, რომ საქართველოში ჩვენი სიგნალის გამავრცელებელი ქსელის რესტრუქტურიზაცია მიმდინარეობს, გირჩევთ 18 საათზე გადაცემები დროებით მოისმინოთ ინტერნეტით. საამისოდ გამოიყენეთ ჩვენი ვებსაიტის მთავარ გვერდზე რადიო თავისუფლება.gr ზედა მარჯვენა კუთხეში განთავსებული განყოფილება მოსმენა. იმედია პრობლემა მალე მოგვარდება. შუა ხამის გადაცემა ძველებურადაა ეთერში რადიო იმედის ტალღაზე FM 105.9. აქტიური გამოხმაურება ახლავს სტატიას ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატ ნუგსარძი გლაურზე 31 მარტს განხორციელებული თავდასხმის თაობაზე. სტატიას, რომელიც დასათაურებულია ნუგსარძი გლაურის სიტყვებით: ჩემი გატაცება უნდოდათ, ასე ეხმიანება გარემარბი აშიშიდან. ბოლოს გაირკვევა, რომ ციკლაურის გატაცებას იგივე შავნეხბიანებით ცდილობდნენ, რომლებმაც ციკლაურის თანაგუნდელების დავალებით ადრე კობა დავითაშვილი გაიტაცეს და სემეს, უფრო ადრე კი ვალერი გელაშვილის სემეს სიკვდილის პირამდე სანაპიროზე. წერს გარემარბი. სკეპტიკურ დამოკიდებულებას გვიზიარებს სკიპაც თბილისიდან. ეს არის მოუხელთებელი ჯო და იცით რატომ? არავის არაფერში არ სჭირდება. გაიტაცებდნენ არა იხვი. საბავშვო ბახის ახსასდელიც კი არ დაიჯერებს, რომ 8 კაცმა ვერ მოახერხა ბოცოს გადაცება, თანაც ელექტროშოკის გამოყენებით, წერს კიპა. დავით თბილისიდან ასევე უჭერს დაიჯეროს, რომ 8 კაცმა ვერ შეძლო ციკლაურის მოტაცება, თუ ეს უნდოდა. მართველი პარტიები და ხელისუფლებები მიდიან და მოდიან, ხოლო ძალოვანი სტრუქტურების მუშაობის სისტემა და სტილი ისევ ძველებური რჩება და კიდევ დიდხანს დარჩება, სანამ თვითონ საზოგადოება არ შეიცვლება. მეორე მხრივ, 8 კაცს ერთის გადაცება რომ დომოდა, ერთ მნიშვნელოვნად გაიტაცებდნენ კიდეც, წერს დავითი. მინუცა ჩებიჩაშვილი გვაწვდის ინფორმაციას თავის ჟურნალისტურ განათლებაზე და სამუშაო გამოცდილებაზე და გამოთქვამს ინტერესს რადიო თავისუფლების მუშაობის სტილში გარკვევის და პრაქტიკის მიღების მიმართ. დიდი მადლობა ამ ინტერესისთვის. ნინუცას ფეისბუქზევე მივწერეთ ინფორმაცია, რომ რადიო თავისუფლების მედია სკოლას აქვს 2-თვიანი სტაჟირების პროგრამა და ამ პროგრამაზე უფრო დაწვრილებით შეგიძლიათ შეითხოთ მედია სკოლის ვებსაიტზე. მისამართია tavisuflebaschool.ge. წარმატებებს გისურვებთ და დღეს უკვე დავასრულებთ ამ პროგრამას. დიდი მადლობა გამოხმაურებებისთვის. კვლავაც მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, შენიშვნები, შეკითხვები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ვებსაიტის მეშვეობით radio-tavisupleba.ge. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და მოსაზრებებზე. მარიამ ჭიაურელი გახლავთ მიკროფონთან. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. 2 აპრილს კავკასიურმა სახლმა უმასპინძლა მწერალ ნაირა გელაშვილის დოკუმენტური ფილმის ხუდონ ჰესი საქართველოს ბედის წერას პრეზენტაციას. მოისმინეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ თემაზე.
2 აპრილს კავკასიურ სახლში შეიკრიბა საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ხუდონ ჰესის სახით ინვესტორი და მთავრობა აპირებენ სასიცოცხლო სივრცისათვის უდიდესი რისკი შემცველი ენერგეტიკული ობიექტის აშენებას, რომელიც, როგორც მწერალი ნაირა გელაშვილი იხსენებს, საზოგადოების მედგარი წინააღმდეგობის გამო ზუსტად 25 წლის წინ, 1989 წლის 30 ივნისს შეჩერდა, როცა მაშინდელმა მინისტრთა საბჭომ შესაბამისი დადგენილება მიიღო.
ხუდონ ჰესი არის საუკეთესო ილუსტრაცია იმისა, რომ უკანასკნელი 25 წელიწადი საქართველოს ერთ წრეში ტრიალებს. იმიტომ რომ ხუდონ ჰესის წინააღმდეგ ბრძოლით დაიწყო ჩვენი ბრძოლა უკეთესი მომავლისათვის, წესიერი ცხოვრებისათვის, ნორმალური სასიცოცხლო სივრცისათვის და ასე შემდეგ. და როგორ გქონდა ეს პრობლემა მაინც მოშორებული გქონდა, ისევ წინ დაგვიყენეს ესე და უამრავი სასიცოცხლო დრო მიაქვს ამას, ენერგია და ნერვები ამასთან ბრძოლას.
ბრძოლაში ნაირა გელაშვილი იყენებს მწერლისთვის ხელმისაწვდომ ყველა საშუალებას. იქნება ეს პუბლიცისტური წერილები თუ საჯარო გამოსვლები. საზოგადოებას კარგად ახსოვს ცნობილი მწერლის ემოციური სიტყვა, წარმოთქმული 2013 წელს ლიტერატურულ პრემია საბას მიღებისას. დოკუმენტური ფილმი, ანუ ვიზუალური მასალით გამაგრებული არგუმენტები, ნაირა გელაშვილისთვის თვისებრივად ახალი იარაღია.
არაერთი ისტორიული სოფელი აღმოჩნდება წყლის ფსკერზე და სამუდამოდ გაქრება საქართველოს ისტორიიდან. ისიც უნდა იცოდეს ყველამ, რომ სხვადასხვა დროს ბარში გადასახლებულმა სვანებმა დაკარგეს სვანური ენა, ადათ წესები, ყოფის თავისებურება. ასე ნადგურდება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებული სოციუმების სპეციფიკური იერსახე და კულტურა, როცა მათ თავიანთ სამკვიდრებელს წყვეტენ. ამის მაგალითად შეიძლება დავასახელოთ ძველი სვანური მზის საგალობელი და ფერხული, რომელიც ადრე სვანების კულტურული ყოფის ორგანული ნაწილი იყო.
სვანეთის მკვიდრი პოეტი ერეკლე საღლიანის ამბობს, რომ გიგანტური სადგურებისა და შესაბამისად სვანეთის ძირძველი სოფლების დაცლის წინააღმდეგია და არა ზოგადად ჰესების მშენებლობისა.
ელექტროენერგიაც კონდეს, არც ტერიტორია არ დაუტბოროთ, არც კუთხე არ დაუცალოთ, შეიძლება მის გაკეთება და რატო ქმნით პრობლემას? რამოდენიმე მიკრო ჰესი და არა გიგანტური ჰესი, რომელიც საბოლოო ჯამში არის ქვეყნის გამანადგურებელი. ღმერთმა არ ქნას დაიცალოს საქართველოს სისხლსაცავი.
დოკუმენტურ ფილმში ასევე ნაჩვენებია, თუ რა საფრთხეს უქმნის სადგურის მშენებლობა მოსახლეობას, გარემოს, სვანეთის ფლორასა და ფაუნას, უნიკალურ კულტურულ მემკვიდრეობას და როგორი თავგანწირვით იცავენ ყოველივე ამას ხაიშელები.
200-ზე მეტმა მამაკაცმა ძველი რიტუალი აღასრულა და წმინდა გიორგის ხატზე დაიფიცა არდასტოოს მშობლიური სოფელი, ეკლესია და სხვა სიწმინდეები.
ყველას დაფიცულა ასეშნო, ერთი კაცი დაფიცულა, ოჯახიდან ერთი კაცი არის. იმის უკან 5-6 დღეს. სინამდვილეში რო იყო დარწმუნებული, რომ მაგი გარდაუვალია და ამის გარეშე საქართველოს არსებობა არ შეიძლება და ცუდად არის საქართველოს საქმე, მაშინ საქართველოს შვილები ვარჩენ და საქართველოს გულისთვის საომრადას გავალთა თავებსა შეძლო ოჯახებსაც, მაგრამ არ არის ეს ასე, ხედავთ რო არ არის.
თუმცა სხვაგვარად ფიქრობენ საქართველოს მთავრობაში. მართალია, 2012 წლის არჩევნებამდე ხუდონ ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგი იყო კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი, მაგრამ არჩევნების შემდეგ პოზიცია შეიცვალა როგორც მან, ასევე მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც.
ეს პროექტი რეალურად არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ენერგო დამოუკიდებლობისთვის, ენერგო უსაფრთხოებისთვის. ეს პროექტი მოიტანს რეალურ აყვავებას სვანეთის რეგიონისთვის.
თავრობა და მათ შორის ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე ამტკიცებენ, რომ სწორედ ხუდონ ჰესის აშენების შემდეგ გათავისუფლდება საქართველოს ენერგეტიკა დეფიციტისაგან. გამომუშავებული ენერგია 15% გაზრდის საქართველოს გენერაციას. გარდა ამისა, შესაძლებელი გახდება 470 მილიონი კილოვატ-საათი დამატებითი ენერგიის გამომუშავება ენგურ ჰესსა და ვარდნილ ჰესზე, ხოლო ბიუჯეტი, მათ შორის ადგილობრივი, მიიღებს მნიშვნელოვან შემოსავალს.
შემოსავლების სახით ქვეყანა ყოველწლიურად მიიღებს 45 მილიონ ლარს, აქედან 20 მილიონი ლარი რჩება სვანეთის მუნიციპალიტეტში. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს რამხელა თანხაა იმისთვის, რომ სვანეთის რეგიონი განვითარდეს ყველანაირად.
თუმცა ენერგეტიკის მინისტრის ამგვარი მარტივი ბუღალტერია მიუღებელია სვანეთის მკვიდრთა მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის. ბალზემუელ დავით გულბანის თქმით, სვანური ენა იუნესკოს მიერ ისედაც შეტანილია მომაკვდავ ენათა ნუსხაში. გადასახლება კი უეჭველად გამოიწვევს სვანური ენის 4 დიალექტიდან ერთის გაქრობას.
უბრალოდ შეფასება მოახდინოს სახელმწიფომ, რადგან კალკულატორი ძიდა ყველაფერს კალკულატორი თვლის და მიაჩნია, რომ აი ეს ყო
ყველაფერი თვლადია, სვანური ენის ღირებულება რა იქნება მაშინ. და ეკონომიური თვალსაზრისით სასირცხულო ხო McDonald's 33 მილიონი შექონდეს და მილიარდ ნახევრი ამ პროექტს 40 მილიონი სახელმწიფო ბიუჯეტში და ამას გახარბებდა სახელმწიფო. მაშინ McDonald's-ის ბუთკები დავამატოთ. თუ ფულზე ლაპარაკი.
ფულზე ლაპარაკი და თავარ კრიტერიუმად მატერიალური სარგებლის გამოცხადება კულტურის კრიზისად მიაჩნია მწერალ ლევან ბრეგაძეს, რომელიც ნობელის პრემიის ლაურეატის დიდი ბიოლოგის კონდრატ ლორენცის სიტყვებს იშველიებს.
ერთადერთი ცოცხალი არსება ადამიანი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ გადაშენდეს. ყველა სხვა ცოცხალი არსება ყველაფერს იღონებს იმისთვის, რომ გადარჩეს და გამრავლდეს. აი ასეთი ძალიან ცუდი სასიმღერო ტექსტი გვაქვს ჩვენ ქართველებს, ერთი რასაც შევჭამთ ის შევრჩება. და მგონია რომ ეს რაღაცა ჰიმნია, ეს ჩვენი გულის გულში მაინც დღევანდელი ქართველი აი ამ დევიზით ცხოვრობს.
თუმცა ცხადია არიან ისეთებიც, რომლებიც სულ სხვა დევიზით ცხოვრობენ, მაგალითად ლექსო რატიანი, პატარა პოეტი, რომლის სიმღერამ ხედავ კავკასიური სახლის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში პირველი პრემია დაიმსახურა. ხურა
და გორავანი ხელს გასწრებენ ხალხს, კანტრული კაცი ეწდება ხალხს, აქარის მისი სახლი, აქარის მისი გზა, ეს ყველაფერი წყალში დაიძინება, მიჩნდება ქვარატო.
სულ მალე ნაირა გელაშვილის დოკუმენტურ ფილმს გერმანულად და ინგლისურად თარგმნიან, ასევე იგეგმება მისი ჩვენება საქართველოს რეგიონებში. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი აპირებს ხაიშელთა ადვოკატირებას, თუმცა გულხელ დაკრეფილი არც ენერგეტიკის სამინისტრო და ინვესტორი კომპანია არიან. ისინი იმედოვნებენ, რომ ყველა წინააღმდეგობას დაძლევენ და მიმდინარე წლის შემოდგომაზე სადგურის მშენებლობას დაიწყებენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ხუდონ ჰესის თემატიკაზე. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც მომზადა დავით ჩიხლაძემ.
თუ რომელიმე ქართული სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი ხარ, ერთხელ მაინც გექნება პრობლემა. რატომ არის ასეთი მცირე რესურსი ინტერნეტში სტუდენტებისთვის? ქართული ნეტისთვის ეს მართლა პრობლემაა. ჩვენ არ გვაქვს კარგი ელექტრონული ბიბლიოთეკები, პროფესორებისა და ლექტორების შეფასების ონლაინ სერვისები. არ გვაქვს პლატფორმა, სადაც შეგვიძლია ვითხოვოთ დახმარება ან დავეხმაროთ სხვა სტუდენტებს და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ კარგად მოძებნით მართალი არა ქართულ ენაზე, თუმცა მაინც უამრავ სასარგებლო რამეს იპოვით ინტერნეტში. ჩემი დღევანდელი პროგრამა ზუსტად რამდენიმე ასეთ საიტს შეეხება. Half.com ძალიან საინტერესო ვებსაიტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ იპოვოთ ზუსტად ის წიგნი და გამოცემა, რომელიც თქვენ გჭირდებათ. საიტი საშუალებას გაძლევთ დაზოგოთ დროც და ფულიც, რომელსაც ალბათ რამე უფრო საინტერესო სიამოვნებით მოახმარდით. RateMyProfessors.com. ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ასეთი საიტი ძალიან საჭირო იყო ქართველი სტუდენტებისთვისაც. ესაა ვებსაიტი, სადაც მილიონზე მეტი პროფესორის რევიუს ნახავთ. წაიკითხოთ, თუ რა მოსწონს მას, როგორი მიდგომა აქვს სტუდენტების მიმართ და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით საიტი გამოადგება სტუდენტებს, რომლებიც საზღვარგარეთ სასწავლებლად მიემგზავრებიან. გონი გარემოს ან ადაპტირება მათთვის ასე უფრო მარტივი იქნება. Evernote.com. იდეები, აზრები, დავალებები, აუცილებლად საყიდელი პროდუქტები, სახელმძღვანელოების სია. ეს ყველაფერი არც ისე მარტივი დასამახსოვრებელია, თუმცა ეს ვებსაიტი ისედაც გადატვირთულ გრაფიკს საგრძნობლად შეგვიმსუბუქებს. როცა მიხვდებით, რომ ჩვენთვის საჭირო ყველა ჩანაწერი ონლაინაა, მით უმეტეს, რომ ამ ჩანაწერთან წვდება ნებისმიერი დივაისთან შეგვიძლია გქონდეს. Google Drive. მართალია, ეს წინა ჩამოთვლილი საიტებისგან განსხვავებული პროდუქტია, თუმცა მგონი სტუდენტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო ადგილია ინტერნეტში. თუ დრაივის ფუნქციებს კარგად დააკვირდებით, მიხვდებით, რომ ეს უბრალოდ დიდი ფაილების მეილით გასაგზავნი სერვისი არაა. აქ შეგვიძლია ჩვენი ცხრილების მენეჯმენტი, ჩვენი აკადემიური მოსრების ინფოგრაფიკების შექმნა. შეგვიძლია გქონდეს საერთო დოკუმენტი თანაკურსელებთან ერთად და ასე შემდეგ. სიმართლე გითხრათ, ჩემინება რომ იყოს აუცილებლად ჩაუტარებდი ყველა პირველ კურსის პატარა ტრენინგს, რომელიც მათ Google Drive-ის სასარგებლოდ გამოყენებაში დაეხმარებოდა. StudyMode.com. ნამდვილი სამოთხე ინტერნეტში, უფასო ესეების ნაკრები თითქმის ყველა თემაზე, მილიონობის წერილი და მილიონობის განმარტება, რომელიც ამ საიტზე ყველასთვის ხელმისაწვდომია. სტუდენტებს ნამდვილად დაეხმარებათ მოეწიონ მათთვის საჭირო ნებისმიერი ტექსტი. საიტი დაეხმარება ყველას, ვინც მუშაობს ტექსტზე, რეფერატზე ან ესეზე. ის ყოველთვის მოგვამარაგებს ჩვენ იშვიათი წყაროებით, რომელთა ძიებაში საათები უნდა გაგვეტარებინა უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებში და დიდი ალბათობით სასურველი ნაშრომი მაინც ვერ უნდა გვეპოვა. Refdesk.com. საიტი, რომელიც ფაქტების გადამაწმებაში გვეხმარება და რომელიც უამრავ მონაცემთა ბაზას გვთავაზობს, რომელშიც შეგვიძლია ვეძებოთ და საბოლოოდ მაინც ვიპოვოთ ის, რაც გვჭირდება. ფაქტების გადამაწმებისთვის უკეთესი ვებ-სერვისი მე ნამდვილად არ მეკულება და ამიტომ მოდი თქვენს Refdesk-ს გირჩევთ. Project Gutenberg 25000-ზე მეტი უფასო წიგნი, რომელიც ყველას შეუძლია ნახოს და გადმოწეროს. ასევე დამატებით 100000 წიგნი პროექტის გამომწერებისთვის და პარტნიორებისთვის. ნამდვილი ხსნა მათთვის, ვისაც წიგნების ასლების გადასაღებად რიგში დგომა მოპესდა. Raidea.com იდეების მენეჯმენტისა და ონლაინ ბრეინსტორმების მასაწყობად წინალეს სერვისი. სტუდენტებისთვის, რომლებსაც ბევრი წერა უწევთ ესეები, თხზულებები, კვლევები, აქ შეგიძლიათ ყველაფერზე იმუშაოთ. Script ონლაინ ბიბლიოთეკა ყველასთვის, რომელსაც ჭირდება საკუთარი ფაილების ინტერნეტში განთავსება. სხვისი ფაილების ნახვა და ასევე სურს მუდამ ჰქონდეს თვითონ ახალ წიგნებზე. მართალია, წიგნების საიტზე ნახვა ფასიანია, თუმცა ამის გარდა საიტს კიდევ უამრავი გამოყენება აქვს. ის შეგიძლიათ უბრალოდ თქვენი ნაშრომების ასატვირთადას გამოიყენოთ. Open Book Project ძალიან საინტერესო და სასარგებლო პროექტი სტუდენტებისთვის. პროექტის მიზანია ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახადოს წიგნები და სტუდენტებისთვის საჭირო სხვა მატერიალი, კვლევები, ესეები და ასე შემდეგ. საიტის მიზანია სტუდენტებისა და ლექტორების დახმარებით ერთიანი ონლაინ კომუნის შექმნა, რომლის მიზანიც ცოდნის მიღება და გაზიარება იქნება. აი ამჯერად სულ ესაა. რა თქმა უნდა, ყოველთვის მივესალმები მათ, ვინც თვლის, რომ სიაში კიდევ რამდენიმე საიტის ჩამატება შეიძლებოდა. თქვენი ვერსიები შეგიძლიათ Facebook-ზე ან Twitter-ზე მომწეროთ.
დასრულდა ყოველგვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც დავით ჩიხლაძემ მოამზადა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, საღამოს თავისუფლება. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. ჩვენი შემდეგი გადაცემა, შუაღამის თავისუფლება, შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.